Tak co říkáte, že bychom zase sedali malinečko do práce? Že pro všechny z nás to bude užitečnější, že doteďka jste mluvili vy, teď budu mluvit já. Snad se více obohatíme a naučíme tím, jo? Dobře, tady byl dotaz, takže ano.
Já jsem se chtěla zeptat, když pan Ježíš byl ukřižován a předtím vlastně říkal učedníkům, že musí trpět,
zemřít,
jestli v tu chvíli, kdy volal otče můj, proč si mě opustil, jestli si byl vědom toho, že jestli to je skutečně věčná smrt, kterou opravdu měl, jestli pro něj osobně je to na věky, anebo jestli po těch třech dnech, jestli si byl vědom, že po třech dnech dostane si.
Ano, takže otázka je, když Ježíš říká učedníkům, že jdeme do Jeruzaléma, budu ukřižován, zemřu a pak třetího dne vstanu z mrtvých, jak to, že když je na Golgotě, tak volá, proč si mne opustil, jestli Ježíš si uvědomoval, co to je. Dvě věci k tomu. Především ano, podle synoptiku třikrát Ježíš říká, jdeme do Jeruzaléma, syn člověka musí mnoho vytrpět, být ukřižován a pak třetího dne stane z mrtvých. To je to, co Ježíš ví, protože čte Izajáše. Ano? A ten refrén a na třetí den a třetího dne, to je zazna někdy jindy, jak se krásně opakuje v těch hebrejských písmech. Takže Ježíš to ví. A pak, když přijde do Getsemanské zahrady, to, co cítí, pak, když je na kříži, to, co prožívá, je něco úplně jiného. Takže kdybych byl na New Bolt nebo na Sázavě, tak řeknu, zapište si tohle. Není žádný přímý souvis mezi tím, co vím a co cítím. A opravdu si to zapište, protože to je velice důležité. V roce 1904 ruský vědec Ivan Petrovič Pavlov dostal Nobelovou cenu za to, že objevil, že pocity nejsou příčinně kondicionálně podmíněné. Jo? To znamená, že si nevybíráme naše pocity. Takže to je v příštím roce 110 let. Vzpomínáte si, jak jsem vám včera říkal, že jedno v těch úkolech bylo, že proč se Job dostal do takové deprese, protože zapomněl, co je napsáno v knize Danielové. No, nemůžete vinit lidi, jo, za to, co se objeví po jejich smrti. Jo. Takže když zpíváme písničky z 19. století, já se nelekám, já se nebojím, jo? No, v pohodě, v 19. století nikdo tomu to vědět nemohl. Ale Pavlov dostal za to Nobelovu cenu 1904. Takže po 110 letech už bychom takové zeleniny zpívat nemuseli, že jo? Já se nebojím, já se nelekám. Really? Jako opravdu? Co se to snažíme jeden druhému nakukat? Buďme čestní, buďme upřímní. To důležité není, co já cítím, to důležité je, jak já se budu rozhodovat. Abych já, teď, když se bojím, můj pocit nebyl ten, který předurčuje, jak já se rozhodnu. Aby já se rozhodoval ne na základě svých pocitů, ale na základě toho, co vím. A Ježíš říká, on cítí, že ho otec opustil. Můj Bože, proč jsi mne opustil? A další věta. Do tvých rukou. I když cítím, že tady nejsi, ale stejně vím, že tam jsi, do tvých rukou poroučím svého ducha. Odevzdávám svého ducha. To znamená, on se rozhoduje ne na základě toho, co cítí, ale na základě toho, co ví. Jo? Takže příště, až budete zpívat o tom, jak je ten život s Ježíšem nádherný, jo? Že už prožívám samou radost a už se nelekám, už se nebojím, jo? Tak ne, jsou základní pocity. Glad, scared, sad and mad. Jo? Se to lehce pamatuje. Radost, strach, žal, a hněv. Jo? A pocity si nevybíráme. A my, co máme stanici IP Pavlova, na C-čku, bychom to už snad mohli vědět. Pokaždé, když projíždíte na C-čku, jo, IP Pavlova, vzpomeňte si, jo, pocity si nevybírám, jo. Můžete být posvěceni až na půdu, jo, když jdete temnou ulici a po vás skočí pes, budete mít strach, jo. A když prožijete ztrátu, budete mít smutek. A ta ztráta může být to, že ztratíte mobil nebo peněženku, anebo že vám někdo poškrábe nové auto, anebo že vám zemře kočička a tak dále a tak dále. Ale budete prožívat smutek. Takže pocity si nevolíme. Ježíš na kognitivní úrovni řekne, co ví, ale když pak přijde na lámání chleba, tak cítí to samé, co cítí každá jiná lidská bytost v podobné situaci. A pro nás, co jsme conditioned, jo, co jsme promytí Hollywoodem, tohle je nesmírně důležité. Jo. Když se podíváte do zjevení, podstata Jákobova soužení, eschatologické krize je co? Že to, co já cítím, to, co já vidím, nereflektuje tu realitu, kterou prožívám. Ale to si necháme na někdy jindy, že ze 150 žalmů, které jsou v biblickém zpěvníku, 90 jsou stížnost. Kdybych poslouchal žalmy ve shromáždění, nikdy bych k tomu závěru nepřišel. Protože ve sboru čteme jenom žalmy orientace. A žalm orientace má asi takovou strukturu. Pane Bože, s tebou je paráda. S tebou všechno zvládnu. Když jsi ty se mnou, ničeho se nebojím, všechno zvládneme, všechno jde dobře, jak jsem já rád, že ty jsi na mé straně. Máte v životě takovou zkušenost? Ano. Prožili jste to někdy? Samozřejmě, každý z nás. PS. A pak jsou ještě žalmy dezorientace. Dezorientace. Pane Bože, já vím, že ty tady jsi, já vím, že jsi dobrý, ale já to tak dneska necítím. Všechno nasvědčuje, že je to jinak. Pane Bože, co se děje? Poslouchej. Pane Bože, promluv. Pane Bože, všechno je jinak. No a pak jsou žalmy. Reorientace, třetí kategorie. Pane Bože, všechno se zdá špatně, svévolníkům se daří. Já tomu už, jak Karel Novák říkal, já už všemu přestávám rozumět, jo? Já už tomu nerozumím. Jo? Všechno je jinak. A pak, když jsem vstoupil do svatyně silného Boha, pak se mi rozsvítilo. Ale mně je dobře blížití se k Hospodinu. Jo? A on dostane ze sebe, jak to všechno špatně vypadá, jak to, co vnímám, co žiju, co je kolem mě, neodpovídá tomu, co nás učili v dětské školce, no, to necháme na jindy, to je třeba také přehodnotit, že jo, ale neodpovídá tomu, jak by to mělo být, ale přesto já se nebudu řídit tím, co cítím, přesto já chci být s tebou. A čtete žalm do konce a najednou propukne v chválu, v oslavu a říká, a stejně se tě budu přidržet. Jo? Problém je, proč, že když přijdeme do shromáždění, máme pocit, že je třeba přečíst jenom žalm orientace. Když naprost víc než polovina žalmu jsou stížnosti. Pane Bože, ono to tak není. Já to tak nevnímám. Z pohledu 25. července já vím, že seš tam, já vím, že jsi dobrý, ale dnes mně to připadá jinak. A ta nádhera je, že Pán Bůh je dostatečně velký na to, jo? Že mu to můžete i říct. Jako když ta malenká dívenka řekne mamince, a ty už mě nemáš ráda, protože mi tu tyčinku nekoupíš. Promiň, Iva. No tak záleží na tom, jak se vyspala maminka, jakou má hormonální rovnováhu organismu, jakou ona měla maminku, jo, zase 1000 faktorů, jo. A pokud jak si, se to nesešlo správně, řekl, co si to dovoluješ? Já jsem tvoje máma, ke mně nesmíš se takhle chovat. No a pokud se to sešlo dobře, řekne, ale jo, já tě mám ráda, neboj, všechno je v pohodě. Maminku nezabije to, maminka přežije, nemějte strach. Už je velká holka. Pán Bůh to snese, když mu řeknete, co si myslíte, co cítíte, jak to v tom srdci je. On nebude zhrozen. Člověče, to je horší, než jsem myslel. To já netušil, že ty tohle cítíš. Stejně ví, stejně v tobě čty, jak v otevřené knize. No tak to můžeš i říct. Všimli jste si, že kdykoliv citujeme ve Shromáždění knihu Jobovu, tak kromě toho 19.26, jo, tak vlastně citujeme Jobovi přátele. Protože to, co říká Job pro nás, je na hranici nebo za hranici rouhání. Ale Job ví, že tomu vztahu to neublíží. Že on mu to může říct. Takhle to já cítím. Prokletý den, kdy já jsem se narodil. A člověk, který zvěstoval mému otci, máš kluka. It's a boy. Jo? A spustí, co cítí. Jo? A přátelé se sejde, říká, člověč, já na tvém místě, já bych nedovolil Bohu, aby mě zabil vždy. Se ti může něco stát, když takhle budeš mluvit. No a až přijdou na konec knihy, tak Bůh zvedne ruku a říká, my tady na nebesích dobře rozumíme, že když přijdete o 10 dětí a o všechen ten majetek, tak se nebudete vyjádřovat, jak se to nazývá ten básnický? Tam je to veršování, je člověče. Ne, no v Rýmech, ale to je taky něco. To má speciálně název, ty verše, jak se to vyjádřuje. A já si vzpomenu. My dobře rozumíme. Ano, v pohodě. Pán Bůh je dostatečně velký na to, že přežije a snese, když mu řeknete, co cítíte. A naopak, pro vás je to katarze, když pak můžete říct, aha, žádná kaše se nejí tak hořká, jak se navaří a možná, že je to jinak. A stejně mě je dobře blížití se Hospodinu. Takhle to cítím, ale já přece nebudu jednat na základě toho, co cítím, ale na základě toho, co vím, jak je ten Bůh dobrý a jak ten příběh Bible se vyvíjí. Takže děkuju moc. Takže paráda. Jo. Není přímý souvis mezi tím, co víme a tím, co cítíme. Protože naše pocity jsou jenom malá výseč reality. Jsou důležité, jsou pozlátko života, jsou důležitou součástí Božího obrazu v nás. Podívejte se do Evangelií, Ježíš jako plný člověk prožívá plnou škálu pocitů. Marek 3.5 a Ježíš se podíval na ně s hněvem. Víte, že Marek je nejstarší evangelium, protože u Lukáše Ježíš je Superman. Ježíš je nad tím vším, ale u Marka a Ježíš se podíval na ně s hněvem. Protože ještě než otevřel pusu, už byl odsouzen. Přijde do shromáždění, jo? Nic neudělal a už ho odsoudili. Ať udělá cokoliv, už to špatně dopadne. A kdykoliv jste v životě blokován, budete cítit co podle Pavlova? Hněv. Jo? A žádné posvěcení na tom nic na světě nezmění. Jediná otázka je, projevíte hněv konstruktivním způsobem anebo destruktivním. Jo? A to je to, kde to posvěcení kicks in, kde abych použil pan, jo, abych metaforu. Dobře, pojďme dál. Když Ježíš umírá na kříži, základní problém odloučení od Boha je vyřešen. Ježíš Kristus je umírající služebník a protože je umírající služebník, protože je vzkříšený pán, protože je na nebe vstoupivší kněz, protože je poskytovatel odpuštění, protože je strůjce našeho přístupu k Bohu a protože je ten, kdo zrestauruje všechny věci budoucí, víme, že přístup k Bohu je otevřen. List Židům říká, a v přístup ke trůnu milosti do svatyně se otevřel lepší cesta, je teď k dispozici. Už není třeba skrze kněžství přicházet k Bohu, už můžeme jít přímo k Pánu Bohu. Samozřejmě, jak to bylo s těmi knězi, jsme si řekli předevčírem. Jo? Že když lidé řeknou, a my nechceme, aby Pán Bůh promlouval k nám přímo, dej nám prostředníka, Bůh jim dá prostředníka, aby jim pak přišel říct, že v osobě Ježíše Krista, jediného prostředníka, 1. Timoteovi 2.5, přišel k vám sám Bůh a že tedy vy toho prostředníka nepotřebujete, protože ten prostředník nepracuje na tom, aby změnil otce, protože otec sám vás má rád a já se proto nebudu za vás přimlouvat. Jan 14, 26, 27. Základní problém odloučení od Boha je vyřešen. Problém, který Ježíš zde řeší, když umírá na kříži, je problém hříchu. To je ta velká překážka příchodu království Božího. To velké překvapení v příběhu je, že ten, který je jediný bezhříšný, nese na sobě božskou kletbu, která patří všemu hříšnému lidstvu. Ty jsi neslyšel, říkají poutníci na cestě do Emaus, že Ježíš je toho muže Božího, který se projevoval v moci a dělal takové veliké skutky. A tak lidem dělal dobro. Nakonec parlamentu neodhlasovali a řekli, že je hrozbou pro náš národ a že se ho potřebují zbavit. A verchuška, jak by řekli Rusové, se proti němu postavila a protože oni měli moc, tak se ho zbavili. Ale to není jenom miscarriage of justice. Jak řekneme česky? Miscarriage of justice. Zneužití spravedlnosti, to je součástí božského příběhu. Kde Pán Bůh je schopen, jak říkají Portugalci, psát rovně i na křivé řádky. A kde Pán Bůh je schopen vzít negativní situaci a udělat s ní něco dobrého. Když Ježíš vzal na sebe člověčenství, vzal na sebe i kletbu odloučení od Boha, opuštění Bohem. A na kříži se to projeví. Ten, který žil dokonalým životem a nikdy nezřešil, protože byl jeden z Adamových potomků, prolomil bariéru, zlomil kletbu odloučení a ráj je znovu otevřen, přístupen pro nás všechny. A protože byl jediný bezhříšný, hrob ho nemohl udržet. Podstatou věčnosti, zpátky k tvé otázce, podstatou věčnosti není, jak dlouho trvá. Jonáš řekne, na věky se zavřely nade mnou vody. Jak dlouho trvala věčnost v době? 3 dny a 3 noci, jo? V době Jonáše, v případě Jonáše. Ježíš zemřel druhou smrtí, to je kvalita smrti, odloučení od Boha. A protože Ježíš nezemřel proto, aby zaplatil, jo? To je problém, když používáte metaforu jako realitu. Kdyby Ježíš zemřel, aby zaplatil, tak musí zůstat, aby bylo zaplaceno mrtvý celou věčnost. Anděle řeknou v neděli ráno, co tady děláš? Musíš zpátky, nikomu neřekneme, že jsme tě viděli. Rychle zpět. Nemůžeš vstát, nebude zaplaceno. Ježíš nezemřel, aby zaplatil. Vy a já nikdy nezaplatíme našim rodičům za to, co jsme jim způsobili. Pánu Bohu, nikdo nikdy nezaplatí za to, co hřích natropil ve vesmíru. Ale Ježíš zemřel, aby dal odpověď na otázky, které nebyly vyřešeny. A proto prožil druhou smrt ve své podstatě. Odloučení od Boha. Byl odloučen od Boha. A když otázky byly zodpovězeny, protože byl bezhříšný, hrob ho nemůže udržet, a v neděli ráno je vzkříšen v moci a v slávě. Má teď právo k ráji a může se o něj dělit se všemi, protože funguje na principu milosti, na principu daru. Vzpomínáte si první den, kdy jsme rozebírali biblický světový názor? Ne vědecký, biblický světový názor. Na čem funguje vesmír? Princip závislosti, jo? Princip milosti a princip daru. A protože na principu milosti a daru on má přístup do ráje, dnes ho může dát tomu, komu ho dát chce. A samozřejmě, pokud chcete vědět, komu ho dát chce, čtete Bibli, dovíte se. Jo. A Pavel řekne v dopise Římanům, když protivníci řeknou, ale přece takhle Pán Bůh nemůže jednat. Nás si vyvolil, tak my máme speciální právo. Řekne, počkej, a to sekira řekne tomu, který s ní seká, co může a co nemůže. Takovou drzost jsem v životě neslyšel. Bůh si udělá, co si udělá. PS. Jestliže chcete vědět, co si udělá, čtete první tři kapitoly Římanů. Na jakém principu funguje. A že to, co se polámalo, vztah důvěry, se musí obnovit a když se obnovilo, spasení je skrze víru. Protože jestliže ten problém spočívá v narušení vztahu, pokud se vztahy obnovily, pokud se změnilo metanoia, mé myšlení, tak Bůh může vzít mne do svého království. A když Lotr na kříži řekne, takže ty máš své království? Já dnes umírám proto, že v Římské říše, v říši, v tomhle království, Lotry přibíjejí na kříž. Ale jestliže existuje království, ve kterém král řekne těm, co ho přibili na kříž, a já se na vás nezlobím, a já se na vás nehněvám, já vás i miluju. Otče, odpustím, vždyť oni nevědí, co dělají. Jestliže takové království existuje, které je tolik jiné než antikrálovství egyptské, antikrálovství římské, a v takovém království bych i já chtěl žít. V takovém království bych i ani já nebyl lotrem. Bych neměl potřebu jim to. Nanda. A já říká, opravdu chceš? No jestli chceš, tak tam budeš. Takže kříž je křižovatkou v biblickém příběhu. První přechod, pád do hříchu. Druhý přechod, kříž Ježíše Krista. A třetí přechod, druhý příchod. Ano? Takže zlomový, událost zlomového významu, křižovatka v lidském dramatu, v příběhu Bible, v příběhu Boha. Andělé se ptají, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl zkříšen. A ne, všechno je jinak. Tragedie Velikého pátku je, že jediného spravedlivého, který kdy žil od ráje, Bůh se zřekl. Protože na něm spočívá negativní reakce Boží. Slávou velikonoční neděle je, že Bůh se přizná ke svému synu. Jan Křtitel je představil jako služebníka z Izajáše 53. kapitoly. Jehož posláním je sejmout hřích světa, to znamená odstranit bariéru, která nás odlučuje od Boha. A když bariéra byla odstraněna, Ježíš je vzkříšen. Řekne Marii, nezdržuj mne. Andělé už ladí nástroje. Jo. A Ježíš přijde a zeptá se nebeských zástupů. Ale sklár? Jsi jo jasno? A čtěte zjevení 12. kapitolu a řekne, teď se stalo království. Královstvem našeho Boha bude. Teď je všechno jasné. Teď je jasné, že Bůh zvítězil. Teď víme, jaká je pravda. Teď víme, jaký je Boží charakter. Od teďka není pochyb, jaký výsledek to veme, kde ten příběh skončí. A vy a já jenom si vybíráme, jestli chceme stát na straně toho, který zvítězil, anebo na straně, která prohraje. A když je tak jasno, čím to bylo, že lidé se postavili proti němu? Proč jej zavrhli? Protože Ježíš říká věci, které jsou pro ně nepřijatelné. Víte, jaká byla věta, kterou jsem za svého dvouletého působení v Rusku slyšel nejčastěji? Daníl a mě tak privykli. Víte, jaká byla věta, kterou jako kazatel na sboru jsem slyšel nejčastěji? Danieli, ale nás učili jinak. Ježíš se vyjádřil velice jasně. Najděte si Marka, 2. kapitolu. Marek vám řekne, že syn člověka přišel, aby naplnil potřeby lidské. A poté, co uzdravil posedlého v Kafarnaumu, Petrovou tchýni, poté, co uzdravil malomocného, naplňuje potřeby zdraví. V 2. kapitole se dočteme, po několika dnech se vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma, sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. Mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, 4 ho nesli. Protože pro zástup nemohli se k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor, spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká? Vždyť se rouhá. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Co mu říkají? Ježíši. A nás jinak učili. A my ne tak privykli. Co to povídáš? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlel, a řekl jim to. Jak to, že tak uvažujete? Co je pro vás snadnější? No? Říct ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říct, staň a vezmi své lože a choď. Jestliže někomu řeknete, staň, zvedni se a běž, a je to člověk ochrnutý, no tak za sekundu budete vědět, jestli jste byl úspěšný nebo ne. Buď se zvedne a odejde. Haleluja. A nebo řeknete, ta se ti nepovedla, tati. Abych zacitoval Ihor Vínka. Ale s tím odpuštěním, no to nikdo neví. Žádná kvitancie z nebe se neznese. Váš účet v nebi byl zrovna vynulován. Aha. Radostná zpráva. Co je pro vás jednodušší? Říct staň a choď? Ne, to se hned může prověřit. Jak mocné je to vaše slovo. Ale víte, s tím odpuštěním nikdy dobře nevíte, na čem jste. Lidé přemýšlejí. A Ježíš říká, tak a byste věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy. Řekne ochrnému, pravím ti, staň, vezmi své lože a jdi domů. A on vstal, vzal své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. A všichni vědí, proč je ten člověk nemocný? Protože je veliký hříšník. A když Ježíš mu řekne, vstaň a choď, a on se zvedl a odešel, jediný důvod v jejich teologii, v jejich myšlení, proč ten člověk stál a odešel, protože jeho hříchy byly odpuštěny. Víte, co Ježíš dělá? Kdo dával odpuštění v starém zákoně? Dává Bůh. Syn člověka zde si nárokuje. Víte, já jsem víc než jenom místní rabín. Když Izraelita chtěl odpuštění, kam šel? Do chrámu, do svatyně. Ježíš ukazuje, kde je odpuštění? U mě. Já jsem ta svatyně. Ježíš ukazuje, že on je ten, kdo nahrazuje funkci svatyně. A lidé řeknou, to je rouhání. Přece od toho máme tady svatyni. Tohle nás nikdo nikdy neučil. Tak budete muset promýšlet. Nově promýšlet tu vaši teologii. Bůh dává zaslíbení, Genesis 3.15, že jednou brana ráje se otevře, že jednou zlo bude odstraněno. Nepřítel bude mít rozdrcenou hlavu. Když říká, udělejte mi svatyni, abych bydlel uprostřed nich, ukazuje, že existuje přístup. Jaký přístup byl? Kněžská služba, prostřednická služba byla ta, kterou Bůh používá na to, aby ukázal lidem, jak se k Bohu mají přiblížit. Ale je to velice omezený přístup. Odkud pokud? Kam? Kdo? Kdy? Eintritt streng verboten. Kam můžete a kam nemůžete? Vstup zakázán. Víte, že vykopali nápis jeruzalemského chrámu, kde je napsáno, jestliže přestoupíte tuto hranici, pak sami budete odpovědní za smrt, která rychle bude následovat. To byl přístup zaměřený na zákazníka, že jo? Pojďte k nám a dověste se něco o našem Bohu. Dělejte hlouposti a pak rychle uvidíte, jaké to bude mít důsledky. Když se podíváte, kněžská služba, kněží můžou do svatyně, vele kněžská služba, jsou tím prostředkem, skrze který je přístup k Bohu. Jednou za rok vele kněz jenom může. A to není tím, že prostě velkého šéfa není možné vyrušovat. Že? To je tím, že Pán Bůh potřebuje naučit lidi určité věci. Bariéra bude odstraněna. Bůh udělá opatření, abyste k němu mohli. Židům 4.16. Přistupujte se smělou důvěrou ke trónu milosti. Přímo do svatyně svatých. Protože ten Otec sám vás má rád. Ježíš se vyjádří velice jasně. U Jana ve 4. kapitole řekne, věř mi, ženo, že přichází hodina, když nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Tenhle systém je na poslední zatáčce. Tenhle systém je těsně před koncem. Vzpomínáte si, jak jsem vám včera vyprávěl o prokletí figovníka? Jediný zázrak, kde Ježíš použije svoji moc na ničení, nějaké uzdravování, hrané podobenství. Jestliže řeknete této hoře, hoď se do moře, které hoře? No to je hoře, na které stojí. To je hoře, na které je chrám. Přichází doba, kdy tenhle chrám skončí svoji funkci. Tahle hora bude hozená do moře. A jestli vaše víra je spojená s chrámem, jestli vaše víra je spojená s institucí, pak nemá šanci přežít. Jediná šance přežít je, když vaše víra bude spojená s osobou, ne s institucí. A 40 let později přijdou Římané, instituci zničí a jediná šance přežít duchovně je, že vaše víra nebude spojená s minulostí a s institucí, ale bude spojená s osobou. Ježíš ukazuje, ne táto hora, o které říkáte vy Samařané, že je svatou, ne Jeruzalémska, kterou Bůh jako svatou poctil, tohle skončí. Čas svatyně, čas chrámu skončil. A všichni řeknou, to je rouhání. A nás ne tak učili. My ne tak přivykli. Věř mi, ženo, přichází hodina, nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzaléme. Ano, již je zde ta hodina, když Bůh, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. Nastal čas nového způsobu bohoslužby. Pro lidi je to rouhání. A zvláště pro strážce pravdy, kteří v chrámu jsou odpovědní za instituci. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ježíš tvrdí, že on nabízí vykoupení, což bylo cílem a obsahem svatyňové služby nebo služby ve svatyni. V No a největší... Ještě předtím u Marka v 11. kapitole. Začíná to vjezdem do Jeruzaléma. Verše 1 až 11. Všimněte si verš 11. Ježíš vjel do Jeruzaléma, vešel do chrámu, po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betanie. Na začátku své služby u Jana v 2. kapitole, Ježíš chrám vyčistí. Ale u Marka v 11. kapitole poslední týden jeho služby, máte vjezd do Jeruzaléma, květná neděle, jo, poslední týden začíná jeho služby. Ježíš přišel, rozhlédl se a šel pryč. Proč? Není zde dost lidí. Jestliže ho chtěl vyčistit, to byla parádní příležitost. Jenomže na konci své služby Ježíš chrám nečistí, Ježíš chrám zavírá. Říká konec, tahle instituce končí. Ještě tenhle týden zavřeno, vyvěsíme ceduly. In liquidation, under new ownership, new management. Closing down sale. Jo? Totální výprodej. Druhého dne, jako prorok, protože Ježíš je v tradici velkých proroků, vzpomeňte si Ezechiela, udělá hrané podobenství a pak přijde do chrámu a říká, tahle instituce skončila své poslání. Jak je to možné? Protože zde je někdo větší než chrám, Matouš 12. kapitola. Zde je někdo větší než Šalamo. Protože je třeba přehodnotit vaši teologii, protože v biblické teologii se ptáme, který čas? Kde jsme? Kde jsme v příběhu? Protože to, co je tady nástrojem požehnání, tady se přežilo a je třeba jít dál, jít kupředu. Změna je boží nástroj, který Bůh si používá, aby posunul příběh a lidi kupředu. Stavět se proti změně může být velice lehce, stavět se proti Bohu. A protože náboženství je hledání jistoty, velice lehce vy a já tu jistotu nacházíme ne v Bohu, ale v tom, že je to všechno tak, jak nás to učili. Ale abych zacitoval Ellen Whiteovou, ti, co se domnívají, že nikdy nebudou muset změnit svůj názor, budou trpce zklamáni. Jenom Bůh a nebesa jsou neomylná. Máme se mnoho co naučit a mnoho co odučit. Křesťanství bylo prvně nazváno cesta. Metafora, kterou nový zákon používá, je chození a příběh musí jít kupředu. A vy a já v našem pochopení musíme jít kupředu. Adventismus začíná jako hnutí nového promýšlení. A když 2000 let lidé světili neděli, sobí, prosím. Ale když pochopíme nové něco, jsme ochotní jít jinou cestou. A když lidé vždycky ke snídani měli vejce a šunku, teď budou mít cornflakesy. A Kellogg dokonce řekne, a jogurt ze zhora a jogurt ze zdola. Protože potřebujete být čistí. A jestliže vždycky se jedl bílý chleba, teď se bude jít grám. No, prostě to je mentalita toho. Jsem byl šokován, když jsem naposledy byl v Battle Creeku a viděl jsem, že Uriah Smith, víte, on trpěl na obrnu, polio. Měl tam patent na prostatiku nohy. To jsou lidé, kteří jsou ochotní všechno promýšlet. Jsou ochotní jít novou, nevyšlapanou cestou. Řekněte mi, jak je možné, že po 150 let lidé vám řeknou, Daniel, ale nás učili jinak. A já myslel, že jsme hnutí nového promýšlení. Dvígajem se vpěriot. Že jsme tady od toho, abychom šli kupředu. Protože příběh se posouvá. To, co jednou bylo nástrojem božího požehnání, chrám, Ježíš říká, zavíráme. a udělá jim hrané podobenství, aby, no, a neznám lepší slovo, Járo, než slovenské rukolapně, jo, aby rukolapně jim řekl, vážení, já vím, tohle je veliká změna, ale zkuste to zakomponovat do systému. A víte, jak parádně zakomponovali? Že za 20 let později se sejdou na církevním sněmu v Jeruzalémě a řeknou ano, protože jsme tam, kde jsme. A není jediný text v Biblii, který řekne, že obřízka je jenom do času. Jenom texty, které říkají, je věčným znamením mezi vámi a mnem, že jste božím lidem. Řeknou, ne, to je kulturní záležitost, jsme v příběhu už tam, tohle je asi jako když Skotové chodí v sukni. Fajn, kdo chce chodit, chodí v sukni, a kdo bude chodit v kalhotech, bude chodit v kalhotech. Ale nemůže to být překážkou zvěstování evangelie, protože jsme jedno společenství. Protože Pán Bůh obnovuje společenství a příběh se posouvá. A když Ježíš vyčistí chrám, přijdou za ním a řeknou, odkud máš právo tohle dělat? Kdo tobě dal právo? A Ježíš řekne, a křesťanův byl od Boha anebo od lidí? Tak já vám odpovím, až vy mi dáte odpověď na otázku. A co řekl Jan? No Jan ho představil jako služebníka Božího, jako Ebed Jahve, Ebed Adonai z Izajáše 40. kapitoly. On je beránek Boží, který snímá hřích světa. A jestliže on je ten, který je služebník Boží, kterého Hospodin posílá, aby problém hříchu vyřešil, tak má právo tohle udělat. Ten, který vyřeší naše odloučení od Boha. Klíčovým textem pro Ježíše, pro prvotní církev, které bude opakovaně citován v Novém zákoně, je Žalm 110. Ježíš říká, tak mi řekněte, farizeové, čí syn je Mesiáš? No a jestliže je syn Davidův, jak je možné, že řekl, že David říká výrok Hospodinu v mému pánu. Řekl Hospodin mému pánu, zasedni po mé pravici, dokud ti nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám. No už jsem vám vyprávěl hebrejskou mentalitu, že otec může, syn může říct otci, můj pane, ale otec neřekne někomu mladšímu, můj pane. Jak je možné, že David nazývá svého syna můj pane? Jenom tak, že syn Davidův je větší než David. A Ježíš parádním způsobem řekne, tady je někdo větší než David. Tady je někdo větší než Šalamón. Kdo je Šalamón? Syn Davidův. No a pak přidá žalm, Hospodin přísahal a nebude želet, ty jsi kněz na věky podle řádu Malkisedekova. No, to jsou věci, jak se to hezky mění. Víte, kdo byl Melchisedek? Král Salému, no, král pokoje. Byl ten, u kterém v jedné osobě se spojuje král a kněz. Víte, proč Ježíš se dostává do problému? Kdyby Ježíš řekl, já jsem král, tak lidé se za něj postaví, jdeme na to. Vzpomínáte si nasycení 5000 zástupu? Říkají, člověče, toho mít na naší straně. Tak Řím za 2 týdny padne. Dobudem. Když se někdo v boji zraní, on jej vyléčí. Když vojáci zůstanou bez peloton, jo, doprovodní karavany, které zásobují jídlem, obklíčí, on je nasytí, Římané nemají šanci. Jdeme na to. On musí být naším králem. Ale když Ježíš řekne, odpouštějí si ty tvé hříchy, chrám se zavírá, tak lidé řeknou, ten se rouhá. Proč? Protože nejsilnější vrstvou v Izraeli prvního století je chrámová třída, kněžství. A Ježíš si osobuje nárok na něco, co mu nepatří. Kdo jsi ty? Co si to dovoluješ? A kdo je Ježíš? On je kněz podle řádu Melchisedechova. On je nejen král, on je i kněz. A proto má právo. A je i Bůh. A proto má právo dělat to, co dělá. Protože on v tom příběhu je představitelem Boha, který ten příběh řeší problém, který nebyl vyřešen, a posouvá příběh kupředu. Takže zasedni po mé pravici a já ti položím nepřátele za podnož k tvým nohám. Co dělá Ježíš po pravici Boží? No, řekneme si v tom další části, když budeme rozebírat příběh křesťanské církve, že apoštol Petr řekne na oletnicích: a dříve, než se ujme království, musí fungovat jako kněz. Skrze něj musí odpuštění přijít na všechny. A nejdříve musí přivést lidi k Bohu jako kněz, aby je přivedl do slávy jako král. Už teď obnovíš své království? Už Audina stojí za rohem? Ptají se učedníci. Tak když to nakonec dobře dopadlo, že tě vzkřísili, takže teď přece budeš králem a my ministři. Ježíš říká: ne, ne. Ještě musíte něco pochopit. A skrze jeho jméno odpuštění hříchu bude zvěstováno všem národům. Ježíš musí fungovat jako... Jo? Na kříži funguje, vzpomínáte si, kde máte svoji schéma? Ježíš funguje na kříži jako spasitel, musí fungovat jako kněz. V pátém dějství musí fungovat jako kněz, aby mohl v šestém dějství biblického dramatu fungovat jako král. A kněžská služba Ježíše Krista, pochopení svatyně, bude velice klíčové, velice důležité pro pochopení Božího úmyslu a pro pochopení příběhu. Ježíš funguje jako král a kněz. Říká: já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze mne. Když Bůh říká v Exodu v 19. kapitole, když smlouva na Sina je uzavřena: já vám budu Bohem, vy budete lidem, vy jste královské kněžstvo, vy jste králové a kněží. Kněží jsou ti, co zprostředkovávají poznání Boha ostatním. Skrze vás lidé se dovědí, jaký ten Pán Bůh je. Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze mne. Ježíš funguje jako prostředník, který zprostředkovává přístup k Bohu. Vzpomínáte? Nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze mne. Proč? No, protože přístup k Bohu byl zablokován. Rájská zahrada, anděli s Kalašnikovem, AK-47 střeží, jo? A Matouš řekne: opona se roztrhla, přístup uvolněn. Neboť toto jest má krev. A jsou teologové, kteří říkají, že víte, co Ježíše zabilo? Že když se všichni sejdou na velikonoční večeři, co jsou Velikonoce pro národ? Připomínka vysvobození z Egypta. A když jedí beránka, Ježíš veme chleba a řekne: a víte, o čem je pascha? To je o mně. Vezměte a jeste tento chléb. To je o mně. Víte, co udělal Ježíš? Přehodnotil výklad dějin Izraele. To není o beránku. To není o pozemském Egyptu. Ten beránek, to jsem já, to je o mně. A událo spasení starého zákona je vlastně jenom před svěstí, před obrazem forbild Filip poukazuje na mě. To je o mě. Toto je má krev, toto je mé tělo, spečetěná smlouvou, která se prolévá za mnohé, na odpuštění hříchu, na vyřešení problému, který nás blokuje od rája, od přístupu k Bohu. Jo? A zase propojí to s biblickým příběhem. Takže čtení ve světle toho, co předchází. Ano? Jak pisatelé Bible spojují to, co říkají, s tím, co bylo předtím. Ježíš stahuje na sebe a na svoji službu funkci svatyně. Pro lidi je to rouhání. Ne, vždy tohle je náš národní svátek. Naše osvobození. My jsme se stali národem. My jsme byli ustanoveni jako boží lid. Říká, ne, to je o mně. To je o tom, co dělám já. Podstatou problému bylo to, že nemají přístup do boží přítomnosti, jsou zlé vyhnání, ztráta nesmrtelnosti. Lidé nemůžou jít dál než k bráně rajské zahrady. Ježíš otevře bariéru, udělá opatření, aby lidé se mohli k Bohu vrátit. Jak? Přes kněžskou službu Ježíše a přes velekněžskou službu Ježíše. Přístup k Bohu je otevřen a každý může se k Bohu přiblížit. Proč hledáte živého mezi mrtvými? A jak jsme si řekli v neděli večer, tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Spojil tečky. A najednou, jak to, že tohle jsme nikdy neviděli? Vždyť to je to, co říká Izajáš. Samozřejmě. To tam bylo, jenomže my jsme to neviděli, protože jsme to viděli přes své brýle. Přes našeho výkladu a očekávání. Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchu všem národům, počínaje Jeruzalémě. A kde se to stalo, kde dobrá zvěst vzniká, odtud bude putovat dál epitézges až do posledních končin země. Poté, co zemřel a třetího dne stal z mrtvých, v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchu. Poté, co fungoval jako spasitel, zemřel na kříži a vstal z mrtvých, bude fungovat jako kněz, než se vrátí jako král králu a pán pánu, bude fungovat jako věčný král. Ježíš si nárokuje, že on poskytuje vykoupení, vykupující obsah služby ve svatyni. On je ten, který je naplněním toho, co to znamenalo. To, jak příběh do sebe zapadá, vám ukazuje, že je zatím božský autor, že je pro nás přijatelný. To, že Ježíš byl zkříšen, hrob je prázdný, ukazuje, že se tomu dá věřit. A to, že to má spásný důsledek pro nás, pro vás a pro mě, to dělá to nejlepší zprávou na světě. Skutečným evangeliem o tom, jaký Bůh je. Fajn, takže sejdeme se na Vlachovce, 10 minut přestávka a za 11 minut začnu hovořit.